Pašlaik Kīvas centrā sākas lielākā pēdējo dienu laika protesta akcijā nosaukumā Narodnē Viča, tad tautas sanāksme vai tautas demonstrācija. Uz to organizatori ir aicinājuši ierasties miljonu cilvēku un izskatās, ka skaits varētu būt tuvu tam, jo tik lielu cilvēku pūli es nebiju redzējis savā mūžā un skaits vēl jo palielinās, jo no citām Ukrainas pilsētām brauc iekšā autokolonnas un pa visām ielām, kuras ved pie Maidanas laukuma, arī nāk iekšā cilvēki. Aprunājos ar dažiem, kas te uzturās, un viņi uzskata, ka viņu piedalīšanās šādās akcijās tik tiešām izmaina situāciju Ukrainā, jo viņi parādā valdošai varai, ka ir te un pauž atšķirīgo viedokļi. Un viens protestētājs pat teica, ka ja viņi te nebūtu, tad Ukraina jau būtu parakstījusi līgumu par muitas savienību ar Krieviju, bet nevarot tagad pārkāpt tautas gribu. Diezgan bieži šīs milzīgais daudz tūkstošu cilvēku pūlis vienā balsī kliedz Janukovičs atkāpies vai mēs neesam vergi. Tā kā jāsaka, ka šis pasākums ir ļoti, ļoti iespaidīgs un neko tādu tiešām nebija nekad redzējis, bet situācija paliek saspringta visā valstī, jo naktī lielākā opozīcijas partija, bet Kivšina izplatīja paziņojumu, ka šodien valsts iestādes varētu veikt demonstrācijas laikā vairākas provokācijas ar mērķi izraisīt sadursmes un uz tā pamatoties ārkārtas stāvokli. Tas bija partijas, bet Kivšina paziņojums bija paziņojumi arī no Ukrainas iekšlietu ministrijas attiecībā uz specialības bergu spēkiem, kuru ģimenes ir tā saņēmot draudu. Un iekšlietu ministrijas paziņojumā bija teikts, ka visi atbildīgie par šiem draudiem tiek sodīti. Iestādes drošības, Ukrainas drošības iestādes arī paziņoja par provokācijām, kuras tieši otrādi gatavo opozīciju. Tā kā abas puses apvaino vienu otru provokāciju gatavošanā, plānošanā, bet pagaidam viss ir ļoti mierīgi.